Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ky'ebibala ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS kuzudde nti bannayuganda 12 n'obuwuzi 2 ku buli 10 tebalina mirimu. Ebivudde mu kunoonyereza byoe okwaliwo omwaka ogwadde biraga nti abakazi be basinga obutaba na mirimu nga bali 13 n'obuwuzi 9 ku buli 10 ate abasajja nga bo bali 10 n'obuwuzi 8 ku buli 10. Alipoota yemu erambise nti abavubuka be basinga okutawanyizibwa ebbula ly'emirimu nga bali wakati w'emyaka 15 ne 19 batalina mirimu bali 19 n'akawozi kamu ku buli 10 ate wakati w'emyaka 24 batalina mirimu bali 17 n'akawozi kamu buli 10. Mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo obukedi yesingamu abatalina mirimu, olwo West Nile yesinzamu abantu abatono abatalina mirimu. Okunoonyereza kulaze nti bannayuganda balina ebirimu bali 48.7 ku buli 10. Amyuka akulira ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ekya UBOS Dr. Vincent Senono ategeezezza nti okunoonyereza essira kulitadde ku banneekolera gyange, n'agattako nti ku buli bantu 10 abalina emirimu 9 gye bakola si mitongole ate anti tebalina ndagaano na mirimu gino. Okwogera bino abadde ku Statistics House mu Kampala mu kufulumya ebivudde mu kunoonyereza.
Abavubuka be basinga okuba nga tebalina mirimu bwogerageranya n'emyaka emirala, kubanga okunoonyereza kulaga nti abantu 12 buli 10 abali mu myaka 15 n'okudda waggulu banoonya emirimu, naye bw'otunuulira abavubuka abali mu myaka 15 n'abiri mu 4 bali 18 buli 10. Omukozesa bw'aba awa abantu emirimu, waliwo abo abafuna emirimu nga balina ebbaluwa ezibawa emirimu era nga mu mirimu gwabwe ogwo tusobola mugamba nti ekyakola ki genda, naye kati okunoonyereza kulaga nti abantu abasinga obungi abakola emirimu gyabwe 9 ku buli 10 tebalina kakwate kabasigaza ku mulimo singa mukama waabwe abagambye nti mukole ki mugende.